Esekiel 23. kafli. Orð Drottins kom til mín. Mannssonur, einu sinni voru tvær konur, dætur sömu móður. Þær stunduðu ólifnað í Egyptalandi. Þær hóruðust þar á æsku árum. Þar þukluðu menn brjóst þeirra og gældu við meyjarbarn þeirra. Svo eldri hét Ohola og systir hennar Oholíba. Þær urðu eiginkonur mínar og ólu bæði syni og dætur. Nafnið Ohola táknar Samaríu, en Oholíba Jerúsalem. En Ohola tók fram hjá mér. Hún girndist ástmenn sína Assyringa, hermenn klædda bláum purpura, landstjóra og fyrirmenn. Allt voru þetta glæsileg ungmenni, riddarar ríðandi á hestum. Hún leitaði lax við alla fremstu assyringa í ólifnaði sínum og sörgaði sig og skurgóðum allra þeirra sem hún girntist. Hún lét ekki af ólifnaðinum sem hún hófi í Egyptalandi, þar sem Egyptar höfðu lagst með henni í æsku hennar, gælt við meyjarbarm hennar og ausið yfir hana ólifnaði sínum. Því seldi ég hana í hendur ástmanna sinna, assyringana, sem hún girntist. Þeir beruðu blygðun hennar, tóku syni hennar og dætur frá henni og réðu henni bana með sverði. Hún var því öðrum konum víti til varnaðar. Þannig var refsidóminum yfir henni fullnægt. Systir hennar Oholíba var vitni að þessu. Samt var hún enn spiltari í gind sinni en systir hennar og gekk enn lengra í ólifnaði sínum en hún. Hún gindist einnig Assyringa, landstjóra og fyrirmenn. Fagur brynjaða riddara á hestum, allt voru það glæsileg ungmenni. Ég sá að hún sörgaði sig. Báðar systurnar héldu sömu leið en hún gekk lengra í ólifnaði sínum. Hún sá myndir af kallmönnum meitlaðar í vegg. Þetta voru rauðmálaðar lágmyndir af kaldeum sem höfðu klæðum lendar sér og flaksandi höfuðdúk. Myndirna sýndu foringja á stríðsvögnum, Babilóníu menn, upprunna í kaldeu. Leið og hún sá þá, tók hún að girnast þá og sendi boðbera til þeirra í kaldeu. Þá komu Babilóníu menn til hennar, til ástarkvílu hennar, og sörguðu hana með ólifnaði sínum. Þegar hún hafði sörgast að þeim, gerðist hún þeim fráhverf. Þar sem hún hafði opinberað ólifna sinn og berað blygðun sína, gerðist ég henni fráhverfur alveg eins og ég var systur hennar fráhverfur. En hún jók ólifna sinn og myndist æsku ára sinna þegar hún stundaði ólifnaði í Egyptalandi og hún tók að girnast ástmenn sína sem voru jafn hreðjamiklir og asnar og stóð sæðiskusan úr þeim sem úr stóðhestum. Þú saknaðir ólifnaðir æsku þinnar þegar menn þukluðu brjóst þín í Egyptalandi og gældu við meyjarbarm þinn. Þess vegna Oholíba, segir drottinn Guð, nú egni ég ástmenn þína, sem þú ert orðin fráhverf, gegn þér. Ég stefni þeim gegn þér úr öllum áttum, Babilóníumönnum, öllum kaldeum, mönnum frá Pegót, Sjóa og Kóa, að auki öllum Assyringum, hinum glæsilegu ungmennum sem allir eru landstjórar og fyrirmenn, stríðsvagnafóringjar og háttsettir menn, allir ríðandi hestum. Þeir munu halda gegn þér hópum saman í vagnum með hvínandi hjólum ásamt liðsafnaði framandi þjóða. Þeir munu umkringja þig, búnir stórum og smáum skjöldum og hjálmum. Ég mun leggja máli fyrir þá og þeir munu dæma þig eftir lögum sínum. Ég mun beina afbrigði minni gegn þér svo að þeir fari grimmdarlega með þig. Þeir munu skera af þér nef og eyru og það sem eftir verður af þér skal falla fyrir sverði. Þeir munu taka frá þér syni þína og dætur og það sem þá verður eftir að þér gleypir eldur. Þeir munu svipta þig klæðum og taka af þér skartgripi þína. Með þessu bind ég enda á ólifna þinn og hórdóm sem þú hófst í Egyptalandi. Þú munt ekki lengur horfa löngunar augum til friðla þinna og ekki hugsa framar til Egyptalands. Því að svo segir drottinn Guð. Ég sel því ég hendur þeim sem þú hatar. í hendur þeirra sem gildtín hefur orðið að fráhverf. Þeir munu sína þér hatur og svifta þig öllum eigum þínum og skilja þig eftir nakta og klæðlausa. Þú verður hórsek, bleigðun þín beruð. Ólifnaður þinn og hórdómur hafa leitt þetta yfir þig af því að þú stundaðir ólifnað með framandi þjóðum og sörgar þig á skurgóðum þeirra. Þú hefur gengið sömu leið og systir þín, þess vegna rétti ég þér bikar hennar. Svo segir Guð, þú skal drekka bikar systur þinnar, hinn djúpa og víða sem tekur svo mikið. Þú skalt höfð að atlægi og spotti, komast í vímu og fyllast kvöl. Bikar skelvingar og eyðingar er bikar systur þinnar Samaríu. Þú skalt drekka hann í botn og bryðja úr honum brotin og rífa brjóstin. Því að ég hef talað, segir drottinn Guð. Því segir drottinn Guð, það sem þú hefur glemt mér og snúið við mér baki, verður þú að bera afleiðingar hórdóms þíns og ólifnaðar. Drottinn sagði enn fremur við mig. Þú mannssonur, viltu ekki dæma óholu og óholípu? Leittu þeim svífirðu þeirra fyrir sjónir. Þær hafa dríkt hór og hendur þeirra eru flekkaðar blóði. Þær hafa tekið framhjá með skurgóðum sínum og þar á ofan láti sinina sem þar ólu mér, ganga gegnum eld, skurgóðunum til matar. Jafnfram þessu sörguðu þær helgidómin og vanhelguðu hvíldardaga mína. Þegar þær höfðu slátrað sonu mínum, handa skurgóðunum, komu þær í helgidómin til að vanhelga hann. Þetta gerðu þær í húsi mínu. Þær sendu jafnvel eftir mönnum sem komu frá fjarlægum löndum. Þegar boðberi hafði sótt þá komu þeir. Þeirra vegna fórstu í bað, málaðar þig augun og skreittir þig skartgripum. Þú settist á uppbúið rúm með dúkað borð fyrir framan þig sem þú settir á reykelsi mitt olíu. Áhyggjulaus og hávaðasamur hópur manna var umhverfis og þeirra á meðal svölluðu menn sem sóttir höfðu verið út í eyðimörkina. Þeir drógu armbönd á handleggi þeirra systra og settu dýrlegt djásn á höfuð þeirra. Þá sagði ég, þessi skækja er illa farin af hórdómi, þó hórast þeir enn með henni. Menn komu til hennar, þeir komu til óholu og óholípu eins og menn koma til skækju. En réttlátir menn munu dæma þær eftir laga ákvæðum hjúskaparbrot og morð því að þær eru hórsekar og hendur þeirra eru flekkaðar blóði. Því að svo segir drottinn Guð, múmans skal stemt gegn þeim og þær skulu framseldar til misþyrminga og ráns. Þær skulu grýttar og högnar með sverðum. Syni þeirra og dætur skulu tekin af lífi og hús þeirra brennt. Þannig bind ég enda á ólifnaðin í landinu svo allar konur láti sér að kenningu verða og stundi ekki sama ólifnað og þið. Afleiðingar ólifnaðar ykkar verða lagðar á ykkur og þið verðið að bera afleiðingar synda ykkar með skurgóðum ykkar. Þá munið þið skilja að ég er drottinn Guð.